Bet mēs runājam par pirmās, otrās kategorijas potenciālajām ēkām, kuras būtu kā pienākums. Un šajā gadījumā tas nekādu slogu uz budžetu neuzliek. Tas būs saistīts tajā brīdī, kad attiecīgi valdītājs vai īpašnieks vēlēsies būvēt ēku. Viņam būs jāņem vērā šīs izmaksas. Tā kā tajā brīdī tikai iestāsies būvēt vai nē, būs skaidrība. Jo faktiski to, ko mēs nevarējām izdarīt, mēs nevarējām. Pašlaik ir tikai aplēses, par cik varētu sadārdzināties ēkas, bet mums nav konkrēta būvnormatīva, mums nav konkrēta regulējuma. Mēs tiešām pateikt, ka būs 30% sadārdzinājums, 50% sadārdzinājums. Tā kā šo kompromisu panācām.